Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan. Današnje novinarenje posvećujemo jednoj konkretnoj temi. To je tema najprisutnija u našim medijima poslednjih, pa više od 2-3 meseca, pregovori sa Prištinom. U poslednje vreme konkretna tema je neuspeh pregovora sa Prištinom. Danas ćemo čuti u novinarenju kako se sve to doživljava u nekim od evropskih prestonica, a taj neuspeh, bar za sada, događaj je koji ostavlja dubok trag i na našu političku scenu i na diplomatsku poziciju Srbije i na naše ekonomske perspektive i naravno na evrointegracije. Razvoj događanja u odnosima sa Kosovom vrlo se različito percipira od zemlje do zemlje, barem što se tiče onih zemalja koje to prate, i korisno je znati kako se u nekim od najvećih svetskih centara posmatra trenutna politička pozicija Beograda i Prištine. Naš gost ovoga jutra je novinar Deutsche Welle, Filip Slavković, snimili smo ga kasno sinoć. On je juče stigao iz Nemačke i ispričao nam kakav je stav tamošnje javnosti i političara prema pregovorima Beograda i Prištine, kao i šta po njegovom mišljenju Nemačka pokušava da postigne na Balkanu, odnosno da li Nemačka doslovce kreira politiku Evropske unije na Balkanu, i to je razgovor koji ćemo slušati do 5 do 10. Filipe, sa pregovorima se desilo, šta se desilo, možda su završeni, možda i nisu, to će pokazati naredni dani, možda i nedelje ili meseci. Naši mediji različito doživljavaju to šta znači kraj pregovora, mada postoji neka zajednička linija da Srbija želi da se pregovori nastave. Kako se na zapadu tumači ono što se dogodilo u Briselu? Da li je to krah pregovora? Da li je se Srbija povukla iz pregovora? Da li je neko kriv za neuspeh?
Kriva je Srbija. Tumači se pre svega tako, barem što se moglo videti iz onih, recimo, novinskih komentara koje sam ja čitao, pre svega u Nemačkoj, kao odluka Srbije da zadrži svoj tvrdi stav i da ne želi dogovor sa Kosovom. Prosto treba imati u vidu da što se tiče Nemačke, u smislu Nemačke vlade, ali ne samo Nemačke vlade, nego i najvećeg dela Nemačke politike, tu isključujem jedino možda partiju Levice, znači socijaliste kao manju opozicionu partiju, Kosovo je nezavisna država. Oko toga nema diskusije. Srbija na Kosovu nema nikakve ingerencije, niti bi trebalo da ih ima, i to je prosto potpuno dijametralno suprotan stav, tako da i pogled na to šta se dešava je potpuno suprotan od onoga koji ima Srbija. Tu sad nema nekakvog emotivnog pristupa tom pitanju, nego se prosto na to gleda iz nemačkog ugla racionalno, u smislu to su pregovori o tome kako da se deo teritorije Kosova, na kojem ne postoji vladavina prava i gde Srbija nešto mešetari, da sad tako kažem uprošteno, podvede pod nekakve pravne normalne okvire i konačno pripoji zaista državi Kosovo koje pripada. Dakle, tako se na to gleda u Nemačkoj i u nemačkim medijima. U tom smislu se prima i, ja bih rekao, verovatno privremeni prekid pregovora kao odluka Srbije da ne prihvati kompromis koji joj je Kosovo uz posredovanje Evropske unije ponudilo.
Da, ovo kako si mi ti sada prepričao, to je dosta precizno objašnjenje, dosta preciznije objašnjenje nego što, recimo, se može pročitati u britanskim ili američkim medijima. Dakle, oni zaista razumeju o čemu se radi, da se radi o severu Kosova i tako dalje. Dakle, u Nemačkoj se ovi razgovori nisu percipirali kao što su ih mnogi percipirali, kao što je Priština žela, kao de facto razgovori o uređenju odnosa, odnosno o nekoj vrsti priznanja, nego o konkretnim problemima.
Ne, i daj ne, možda sam ja sa to nedovoljno široko objasnio. Znači, u smislu ovog konkretnog problema o kojem je reč o severu Kosova, zato kažem, se na to gleda prosto kao kosovsko pitanje. Znači, prosto ako se iz Beograda na to gleda kao na pitanje kako Srbija da reši problem svog Kosova i srpskog stanovništva na Kosovu i tako dalje, u Nemačkoj se to gleda kao na problem Kosova i to onog dela Kosova gde žive Srbi. Ja? A u smislu toga da postoji svest o tome da Srbija ima nekakve svoje interese na Kosovu i da tu sa srpske tačke gledišta postoje nerešena pitanja, ta svest naravno postoji. Jedino što prosto kada čitate, da kažem, nemačke novine, jer pre svega se novine time bave za televiziju koja je mnogo
to su prilozi od dva minuta.
Tu nema priloga. Znači, televizija se time gotovo i nije bavila, na javnom servisu je bila kratka vest od 30 sekundi da su pregovori okončani bez rezultata i to je sve. Privatne televizije o tome uopšte nisu ni izveštavale. Dakle, jedino u većim dnevnim listovima se o tome pisalo i, kažem, kroz komentare u tom smislu da prosto Srbija opet nešto koči, da Srbija ne želi nekakav dogovor sa Kosovom koji bi trebalo da i Kosovo i Srbiju približi Evropskoj uniji. To je neka suština i tu je, ako samo još mogu da dodam, i tu je razlika zaista generalno način na koji nemački mediji izveštavaju, recimo, o Balkanu i drugi mediji, povremeno imam priliku, recimo britanski ili recimo španski medija, povremeno nešto tako čitamo neku špansku štampu, pa je način na koji se na to gleda je potpuno drugačiji i o tome se prosto drugačije izveštava, ali s druge strane i interes Španije i Nemačke i uticaj koji te dve zemlje imaju u Evropskoj uniji kada reču poziciji prema Balkanu je potpuno drugačiji.
Tako da, hoćeš reći da Španija koja nije priznala Kosovo drugačije gleda više bliže srpskom uglu ili ne?
Možda to i može tako se čumati, prosto drugačije, prosto to nije samo kada je pitanje Kosovo, sećam se igrom slučaja sam bio u Španiji kada je, ako se neko toga seća, izbio onaj južnoosetski rat u Gruziji, odnosno taj nekakav sukob između Rusije i Gruzije, pa sam kad je rat izbio bio u Nemačkoj, a sledećeg dana sam bio u Španiji i kako se o tome izveštavalo, sad je ovo mala digresija, ali prosto radi razumevanja možda, kako se o tome izveštavalo u nemačkim ozbiljnim dnevnim listovima i u španskim ozbiljnim dnevnim listovima, prosto da čovjek misli da to su potpuno različiti događaji. Znači, vrlo uprošćeno rečeno, je nemačko izveštavanje bilo vrlo kritički nastrojeno prema postupanju Rusije, dok da. Je špansko izveštavanje bilo neutralno da. I pomalo je provejavala kritika prema Gruziji.
Znači, izuzetno to je, zanimljivo.
Na taj način neki funkcionišu možda i način kako se izveštava prema Balkanu.
Vrlo zanimljivo. Nama su dolazile nemačke parlamentarne delegacije pre ovih pregovora, donosile su liste uslova, velike kritike su dobijali od većeg dela i naših stranaka i mnogih medija, međutim to ih nije zaustavljalo da je i dalje dolazi da nam crno na belo napišu šta Nemačka kao vodeći glas u Evropskoj uniji očekuje od nas. Da li su ovi pregovori pokazali da manje više te delegacije su zaista nama donosile realno ono što Brisel nije hteo da kaže baš tako jasno, ali da smo trebali da slušamo nemačku parlamentarnu delegaciju?
Pa meni se pre svega čini, ja sad ovde iznosim samo svoje zaista mišljenje kako, jer nemam tako insajderske informacije iz Brisela, iz Berlina, da bi mogu da kažem to baš tako bilo, ali meni se čini da su pre svega nemački parlamentarci doneli one poruke za koje je Brisel tek kasnije saznao da će to biti poruke Brisela. Zato što mislim da Nemačka u ovom trenutku ili poslednjih 2-3 godine u toj meri kreira politiku Evropske unije prema Balkanu da se ona zaista najpre kreira u Berlinu, a onda se iz Berlina ona prenosi ne toliko u Bundestagu, nego pre svega mislim u vladajućoj koaliciji. Znači, partije vladajuće koalicije je Hrišćansko-demokratska unija, kancelarkina CDU, nacionalno-konzervativna partija i FDP, relativno mala stranka, ali vrlo uticajna, jer, na primjer, imaju ministra spoljnih poslova, znači liberali, oni pre svega kreiraju politiku Nemačke ili Nemačke vlade prema Balkanu, odnosno prema Srbiji i Kosovu i tako dalje, i onda Nemačka kao vrlo uticajni član EU to svoje viđenje situacije prenosi Briselu i onda to postaje neki deo zvanične politike Brisela koji bude, koliko sam ja barem primetio i ako se meni to dobro čini, malo onda ublažen u odnosu na ono što su pre toga izrečeni stavovi Berlina. Da li to baš tim kanalima tako funkcioniše u tom redosledu?
Ali liči.
Na to liči, da.
Sad ono čuveno bitnije, da li zbog izbornog ciklusa u Nemačkoj naše eurointegracije zaista mogu da stanu na dve godine dok Nemačka opet ne dobije vremena da se bavi drugima?
Mislim da ne, zato što mislim da je Srbija od evropskih integracija...
Pošto mnogi su o tome govorili.
Ali Srbija je toliko daleko od evropskih integracija da tu dve godine, nažalost, ne prave veliku razliku, zaista čini mi se. Jer, znači, šta bi moglo da sad govorim ono kako vidim nemačko viđenje na stvari u ovom trenutku. Šta bi moglo da ubrza evropsku integraciju Srbije? To bi bilo ukoliko bi Srbija sutra priznala nezavisnost Kosova. Ili možda ne priznala nezavisnost Kosova u smislu da se razmene ambasadori,
ali
potpisala sporazum o dobrosusedskim odnosima i izjavu da neće blokirati aktivnosti Kosova u međunarodnim institucijama. To bi verovatno radikalnije ubrzalo evropske integracije Srbije, ali ni to ne bi bilo u toj meri da te dve naredne godine nešto znače, jer ti procesi kroz koje Srbija sad prolazi, u koje tek treba sad da uđe, su toliko dugotrajni da te naredne dve godine, to ide prosto po principu evropske birokratije, znači to se onda uhodanim već koracima rešava na relaciji Evropska komisija Beograd, da tu izbori u pojedinačnim zemljama, makar to bila i Nemačka, nemaju puno značaja. U tom smislu jedino, eto, može da se tako nešto kaže, znači čak i u situaciji da sad Srbija prihvati ove zahteve koje trenutno stoje, to neće značajno ubrzati integracije, samo će ih omogućiti, a ako ne dođe do dogovora sada, to možda će usporiti integracije, ali možda i to čak pitanje. Zavisi sve verovatno od toga kako se trenutno proceni, kako diplomate trenutno procene šta je bitnije za održavanje stabilnosti u regionu. Da li ipak pružiti neku podršku, iako je, da kažem, nekakav sporazum odbijen, zato što smatraju da je bitno da se kontakti nastave i da se nekakva saradnja koja ipak postoji, da se nastavi, ili procene da je bitnije da se sada nekakva kaznena mera uvede. Verovatno ni oni sami još nisu sigurni kako će to da izgleda. Verovatno to sve zavisi od narednih dana i nedelja.
I poslednje pitanje, Filipe, da li možeš da proceniš koji je interes dugoročni, srednjoročni Nemačke na Balkanu, budući da s jedne strane čini se iz onog što Nemačka radi u Evropskoj uniji, da se ona zaista zalaže za jednu jaku Evropsku uniju koja će biti faktor u svetu i koja će biti objedinjena možda uskori na nekom višem nivou, ali s druge strane opet čini se da su oni jako rigorozni što se tiče prijema novih članica. Turska skoro da se pozdravila sa članstvom Srbije, evo vidimo treba će još godine i godine. Dakle, šta želi Nemačko da, od Balkana? Da li ga želi u Evropskoj uniji i u kakvoj Evropskoj uniji?
Pa to su zapravo verovatno dva različita pitanja. Da li Nemačka želi Balkan u Evropskoj uniji? Odgovor je verovatno da. U kakva će to Evropska unija biti, u kojoj će onda čitav Balkan biti, to verovatno ni sam, mi u samom Briselu i u Berlinu više niko nije tačno siguran. Pretpostavljam da se od članstva Turske i sama Turska oprostila. U Nemačkoj postoje komentari koji kažu da s obzirom na snažan ekonomski zamajac koji je Turska imala pod aktualnom vladom Erdoana, Turskoj više nije interes da postane članica Evropske unije, da je Turskoj interes da ostvari upravo ono što je Nemačka nudila sve vreme, a to je to nekakvo privilegovano partnerstvo, dakle da ekonomska saradnja se odvija tako da svi od toga zarađuju, jer svi vole pare, jel? Ali da Turska ne mora da uvodi sve ona pravila i regulative koje je Evropska unija, jer bi to Turskoj otežalo posao. Jel? A što se tiče Balkana, opet kažem, Srbija je tu još i dalje odmakla od recimo Bosne ili Kosova, a Srbiji vjerojatno prestoje još nekih 10 godina do ulaska u Evropsku uniju, što znači to su ipak neki dugi periodi o kojima se govori. Do tog trenutka je vrlo moguće da će Evropa, odnosno Evropska unija, kako je sada poznajemo, se promeniti. Moguće da će jedan deo zemalja koje trenutno imaju euro, čak ne sve, nego možda jedan deo, da će činiti nekakvu čvršću zajednicu, neku vrstu Evropske federacije ili konfederacije, da će onda postojati nekakav srednji krug u kojem će biti zemlje koje trenutno imaju euro, ali koje neće želiti da imaju zajedničku nekakvu vrstu vlade, i da će postojati neki treći krug u kojem će možda biti Velika Britanija i možda u tom trenutku Srbija, zemalja koje su ili tek ušle pa još nisu dovoljno daleko, ili koje ne žele da se odreknu svog dela suvereniteta. Jeste, tako da to je sve, mislim da još nisu...
Eto, bit ćemo u dobrom društvu.
Da, nisu mi političari još vjerojatno odlučili kako bi oni to želeli da urede u budućnosti.
Filipe, hvala ti dok si dolazio danas u Beograd. Imao se zanimljivo društvo u avionu?
Jesam, ali nismo mi drugari, pa aha, da smo sad, to je jedna od nemačkih parlamentaraca, odnosno parlamentarka, poslanica Zelenih, koja je inače kod zelenih zadužena za Balkan, da tako kažem, je bila u tom avionu na letu iz Minhena.
Dakle, diplomatska aktivnost je živa.
Diplomatska aktivnost je, koliko ja razumem situaciju, svake sedmice su ovde nekakvi nemački parlamentarci koji razgovaraju sa članovima srpske vlade, i isto važi recimo i za Kosovo.
To je jako dobra politička praksa da zaista članovi parlamenta rade nešto, dok kod nas postoje ti klubovi prijateljstva i onda se ide na putovanja u egzotične zemlje i ne rade mnogo na spoljnom planu.
Možda su iz ove parlamentarce Srbije i Kosovo egzotične zemlje, ne znam.
Filipe, hvala. Filip Slavković, novinar Deutsche Welle u Kelnu.
U Kelnu živim, u Bonu radim, da tako kažem.
Hvala Filipe.
Hvala tebi.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Eto, čuli smo Filipa Slavkovića, a do kraja emisije imamo još nekih 2 minuta, tako da ćemo baciti oko na kratko na neke od tekstova u našoj štampi ovoga jutra. Večernje novosti pišu: svakom desetom život potaman, radi se o jednom istraživanju kolike su plate u Srbiji. Samo 17,6% onih koji primaju platu prima više od 85.000 dinara i oni su uglavnom zadovoljni. Radi se o rudarstvu, nafti, programiranju, menadžerstvu, finansijama, osiguranju, proizvodnje duvana, reklamiranju, telekomunikacijama i energetici. Oni primaju preko 85.000. Zatim 37% prime između 45 i 85, a 35% prima od 20 do 45.000 u Srbiji, 4% prima do 20.000 dinara mesečno. 4,4% anketiranih rekli su da nisu primili platu prošlog meseca. Još jedan tekst u novostima. Otvara se Titov sef, tročlana delegacija otvorila je juče sef u kojem su pohranjene stvari Josipa Broza Tita posle njegove smrti. Za 10 dana će se otkriti šta je nađeno u tom sefu. Ne očekuje se novac, budući da je novac odmah posle Titove smrti prebačen na račun Narodne banke, ali očekuju se neki zanimljivi predmeti. I treći tekst u novostima: još 5000 nastavnika ide u penziju zbog sve manje potrebe za nastavnicima u školama, zbog sve manjeg broja dece u školama. Svi koji su ostvarili uslov za penziju uskoro će zaista i otići u penziju, dakle neće moći, kao što je u drugim strukama često slučaj, da rade još nekoliko godina. Dva teksta iz Kurira. Rusi kupuju Azotaru. Srbijagas pronašao strateškog partnera za pančevačku fabriku đubriva. Ruska kompanija već poslala predlog ministarstvu finansija. 80 miliona evra planirane investicije. Takođe, analize mečeva u Ligi šampiona u Kuriru. I što se tiče jednog i drugog nemačkog tima koji su prošli, zatim intervju sa Nevenom Subotićem, koji je jedini naš igrač koji će igrati u polufinalu. To je podsjećanje koji naši igrači su osvajali Ligu šampiona: Jugović 96. Vidić 2008. Stanković 2010. Branislav Ivanović 2012. Sa Čelizijem, koliko se sećam. Sad Subotić ima šansu. I za sam kraj jedna zaista lepa vest, barem iz mog ličnog iskustva, dugo sam čekao na nju. Počeo da radi PayPal u Srbiji. Moguća registracija, još uvijek servis nije skroz stao na noge, ali konačno možete da se registrujete na PayPalu. Ne samo da možete kupovati robu iz inostranstva, to ste mogli drugim karticama, ali ono što je jako važno za PayPal, to je da možete jedni drugima da šaljete novac, recimo ako kupujete nešto preko interneta. Ovo je bilo Novinarenje, prijatno i do slušanja.